Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 27. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti 10 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Sociālā un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas likuma projektā grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tā grozījumus jaunatnes likumā un alternatīvo likuma projektu grozījumu jaunatnes likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat sociālā un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un atsaukt un izslēgt no saimes sēdes darba kārtības likuma projektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā un alternatīvo likuma projektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tad Saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu trešajam lasījumam, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam kredītbiroja likums izskatīšanai otrajam lasījumam, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par piekrišanu 11. saimes deputāta Ilmāra Latkovskas augšanai pie administratīvās atbildības, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru prezidenta lēma dot straujumu lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un 5 deputāti Lolita Čigāni, mans parādnieks, Jānis Upenieks, Augusts Brigmans un Kārlis Eņģelis lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likuma projektu izskatīšana likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Tātad lūdz zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai kā pirmo jautājumu sadaļā likuma projekta izskatīšana likuma projekta grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 25 atturas nav, darba kārtība grozīta. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par diplomātisko pasi. Nodotā lietu komisija noskat, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā. Nodotā lietu komisija noskat, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu gadu pārskatu likumā nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai noskat, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un to uzraudzības likumā nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai noskat, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimsprezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimsprezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, juridiskā komisija izstrādāja, sagatavoja un iesniedza Saimai likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Projekts sagatavots pagājušajā gada rudenī pēc Zolitūdes traģēdijas un tā mērķis ir palielināt atbildību par darbībām, kas izdarīts aiz neuzmanības, bet izraisīja vai var izraisīt nopietnas sekas, radīt lielu kaitējumu. Likuma projekts tiks nodots izvērtēšanai prokuratūras darbiniekiem, tieslietu ministrijai un citam institūcijiem. Mēs saņemam atzinumu un pilnveidojam to un izvērtējot gan apakškomisija, gan komisija nolēmam, ka tāds dokuments var tikt virzīts plenārsēdes izskatīšanai. Tātad likuma projekti ir paredzēts noteikt jaunu kvalificējušu pazīmu situāciju gadījumu, kad aiz neuzmanības gāja boja vairāki cilvēki, smagas sekas, kas, kuru dēļ ir iesteis vairāku cilvēku nāvi. Un papildus tā mēs pārskaitījām vairākus pantu sankcijas un piedāvājam palielināt sodu par darbībām, kas saistīts ar tehnogēnam situācijām, proti runa ir par ražošanas drošības noteikumu pārkāpšanu, būvniecības noteikumu pārkāpšanu, uguns drošības noteikumu pārkāpšanu un citiem gadījumiem. Likuma projekts ir izvērtēts un līdz ar to juridiskā komisija lūdza to pieņemt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimsprezidijas ierosina sociālo un darblietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai. Noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāti Inita Bišofa.
Labrīt, augstgodājumie deputāti! Šodien Saimā tiks skatīts pirmajā lasījumā likums par brīvprātīgo darbu. Izvērtējot likumus, kuros vēl būtu nepieciešama grozījuma, Finanšu ministrija norādīja uz likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Finanšu ministrijas speciālisti ieguldīja lielu darbu, precizējot un saskaņojot likumu normas ar brīvprātīgā darba likumu. Grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nosauc tos personificētos izdevumus, kuri netiks aplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja tos kompensēs brīvprātīgajam par brīvprātīgā darba un no brīvprātīgā darba organizētāju. Šī summa būs nepārsniedzot 1000 eiro taksācijas gada laikā, un šie izdevumi varēs būt ēdināšanas, naktsmītņi, transporta un degvielas izdevumi, kā arī apģērbu un apmācību izdevumi. Ja normatīvi akti paredzēs arī nodrošināt brīvprātīgajam veselības pārbaudes un civiltiesisko apdrošināšanu, tad arī šīs summas būs ar iedzīvotāju ienākumu neapliekam objekti. Jāatzīmē, ka arī brīvprātīgā darba beigšanas personificētos izdevumus kompensācija būs jāatrunā arī brīvprātīgā darba līgumā rakstveida formā. Aicinu Saimu atbalstīt šai likumprojektu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, jo ir svarīgi, ka šis likumprojekts stājas spēkā vienlaicīgi ar brīvprātīgā darba likumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts ir komisijai nodots? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, ietošana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Sarmītas Inbergas atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agriešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 18. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sarmītas Inbergas atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vardā aicinu ar 2014. Gada 1. Aprīli atbrīvot Sarmiti Inbergu no Siguldas tiesa tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sarmītas Inbergas atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par Ilzes Ramanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnes juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 18. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Ramānes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ilzi Ramāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Ramanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par Agnesi Zemmeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 18. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Zemeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Klātesoši komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Agnesi Zemeri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agnesi Zemmeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturas 16 lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darbkārtības jautājumu, ir saņemts deputātu Zaķis Miltēna Čigānas Kalniņa Lašarādēna iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. Marta sēdes darbkārtībā un lēmumu projektu par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Ramānam Naudiņam izskatīt kā nākamo pēc likuma projekta grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Vēl ir saņemts arī deputātu Bērziņu parādnieka Dombrovas Dzintara un Cilīnska iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. Marta sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās darbkārtības 12. Punktu likumprojekts grozījuma valsts civila dienesta likumā numurs 759 šķērstīt LP 11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tā vēl ir priekšlikums juridiskās komisijas, priekšlikums izdarīt izmaiņas 27. Marta sēdes darbkārtībā un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tā, paldies. Tā tad nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Atbilstoši satversmēji, lai šo darbkārtības jautājumu varētu izskatīt, ir nepieciešams, lai sēdē būtu nepieciešamais kvorums, tātad sēdē ir jāpiedalās vismaz divām trešdaļām no visiem deputātiem, tāpēc pirms sākam izskatīt šo likumprojektu, ir jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu kvorumu reģistrāciju. Paldies. Lūdzu rezultātu. Tātad ir reģistrējušies 95 deputāti, tas tātad ir vairāk nekā divas trešdaļas, un mēs varam sākt izskatīt darbkārtības jautājumu likumprojekts grozījums Latvijas Republikas Satversmē pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi, komisijas vārdā, varbūt salīdzinot ar citiem gadījumiem, es atļaušos ziņot par to, kā notika 10. marta juridiskās komisijas sēde nedaudz detalizētāk. Neskatoties to, ka ir pieejama komisijas sēdes audio ieraksti, taču es saprotu jūsu aizņemtību un tādēļ mēģināšu jums paskaidrot, proti, kādas mūsu eksperti komisijas sēdē piedalījās un ko arī šie eksperti teica un kādi viedokļi tika no viņu puses tātad secināti. Juridiskās komisijas sēdē, kas notika 10. martā, Saeimas sarkanajā zālē, tika uzaicināti Egils Levits, kā preambulas iniciatīvas autors, Lauris Liepa, Latvijas universitātes lektors, Zvērnāts advokāts, arī konstitucionālo tiesību komisijas loceklis, Ringolds Balodis, Latvijas universitātes profesors, katedras vadītājs, Ainārs Lerhis, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta domas priekšsēdētājs, Valters Čerbinskis, Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātņu katedras docents, Skaidrīte Lasmane, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesori, kā arī Aivars Enziņš, biznesa augstskolas turīgi profesors, kurš diemžēl nevarēja ierasties slimības dēļ, Mārtiņš Šmits, taču viņš atradās ārzemēs, kā vieslektors ārpus Latvijas, un Ivars Jījaps, kurš arī neieradās subjektīvu iemeslu dēļ. Turklāt komisijas sēdē piedalījās arī citu komisiju deputāti, garīdzniecības pārstāvi, piedalījās valsts prezidenta padomnieks likumdošanas un politiskos jautājumos Rēnis Bērziņš, Pēteris Simpsons, bijušo politieslodzīto un komunismu upuru starptautiskās asociācijas pārstāvs, un ļoti klupā skaitā sēdē piedalījās arī 4. maija deklarācijas kluba biedri. Visupirms es gribētu nedaudz īsi raksturot, par ko runāja Levita kungs, kā viens no satversmes ievada projekta autoriem. Un ņemot vērā to, ka par satversmes ievada nepieciešamību Levita kungs vairāk publiski bija jau līdz šim uzstājies, viņš pievērsa uzmanību katrai satversmes ievada rindkopai. Jūs varat paskatīties, šeit ir vairākas rindkopas, un Levita kungs uzsvēra, ka pati svarīgākā ir pati pirmā rindkopa, tā atspoguļo to, ka Latvijas valsts ir apzināti izveidota ar zināmu mērķi, ar zināmu nolūku. Latviešu nācija, kā viņš norādīja, visu pirms sevi apzinājās kā nacionālu kulturāli definētu nāciju, un tad tā prasīja savu valsti kā augstāko savu emancipācijas izpausmi, ko juridiski apzīmē par valsts gribu. Tātad nācijas valsts griba bija izveidot savu valsti, un tā savukārt balstās arī uz pašnoteikšanās tiesībām. Latvijas valsts bija izveidota tādēļ, ka latviešu nācija gribēja nodrošināt latviešu nācijas eksistenci un tās galveno raksturu elementu valodas un kultūras pastāvēšanu un tās attīstību cauri gadsimtiem. Līdzīgs formulējums, kā skaidroja Levita kungs, ir sastopams arī dažādu citu valstu konstitūcijās, bet tieši tuvāks ir Igaunijas 1992. Gada konstitūcijai. Tātad latviešu nācijas un valodas kultūras pastāvēšana un attīstība ir jāgarantē Latvijas valstī, kas ir iespējams pilnvērtīgi tikai un vienīgi savā nacionālā valstī. Levita kungs uzsvēra, ka, protams, ka jebkuras demokrātiskas valsts uzdevums ir nodrošināt arī ikviena cilvēka un visas tautas brīvību un veicināt labklājību. Vispārēji šeit, šajā rindkopā tiek aprakstīti valsts mērķi, kas vienlaicīgi iezīmē un ieliek Latvijas valsti demokrātisko valstu vidū un iezīmē arī Latvijas valsts identitāti, jo latviešu nācijas nodrošināšana ir tikai un vienīgi Latvijas valsts uzdevums un nevienas citas valsts uzdevums tas nav. Konstitucionālo tiesību jēdziens valsts nācija, kas apzīmē latviešu nācijas konstitucionālo lomu, kā jūs zināt, sākotnē Levita kungs savā projektā bija iekļāvis, taču viņš norādīja, lai izvairītos no muļķīgām un, diemžēl, pat ļaunprātīgām interpretācijām, tagad šis jēdziens ir atšifrēts 1., 3. un 4. rindkopā, īpaši šo terminu nelietojot. Runājot par otro rindkopu, Levita kungs uzsvēra, ka satversmes ievads, kas satur tikai dažus teikumus, nav vēstures apraks, kā dažkārt tiek domāts, bet tas iezīmē tos, tos vēstures punktus, kas dod Latvijas valstī savu leģitimāciju. Ja, piemēram, mēs rakstam, ka Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus un pretojās tiem, tad tas nav socioloģisks pētījums vai konstatējums. Tas parāda to, no kā Latvijas valsts smeļas savu leģitimitāti, un tādēļ arī ir noteikta attieksme pret šo vēsturisko leģitimāciju, proti Latvija godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurs un nosoda nacistiskā un padomi okupācijas režīma noziegumus. Trešā rindkopa, kā norādīja Levita kungs, iezīmē Latvijas valsts mūsdienu raksturu – Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga nacionāla valsts. Latvijas valsts ievēro cilvēktiesības un arī mazākumtautību tiesības, kas jau ir paredzētas Satversmes 8. Nodaļā. Tas ir nepieciešams godātie kolēģi, kā uzsvēra Levita kungs, tieši skaidrības dēļ, lai novērstu ļaunprātīgas interpretācijas, proti, lai novērstu, kā dažkārt tiek minēts, Latviju latviešiem neievēroja citu tautu, kas šeit dzīvo tiesības. Tā ir līdzīga arī citu valstu konstitūcijās, kas ir pieņemts pēc otrā pasaules kara. Ceturto rindkopu Levita kungs nosauca par identitātes un pamatvērtību rindkopu. Šādas identitātes pazīmes un pamatvērtības savās konstitūcijās ir noteikušas un iezīmējušas lielākā daļu demokrātisko un attīstīto valstu. Latviešu nācijai faktiski ir divas saiknes. Viņš norādīja, tās ir oriģinālās latviskās tradīcijas dzīves ziņa, ar to apzīmēt latviešu specifisko vēsturisko pieredzi un universālās humānās vērtības, kuras citas starpā balstās kristīgajās vērtībās. Un tālāk Levita kungs norādīja, es citēju, lai nebūtu pārpratumi. Un šeit man skaidri jāsaka, tam nav nekāda sakara ar baznīcu. Un tas visa Eiropa ir lielā mērā ietekmējusies no kristīgām vērtībām. Un tas nav ekskluzīvi, bet tas ir citas starpā arī kristīgās vērtības. Un ja mēs uzskatām mūsu nāciju par Eiropas nāciju, tad skaidrs, ka mums arī mūsu sabiedrībā ir kristīgās vērtības, es ceru, vismaz pamanāmas, ja nevairāk, citāta beigas. Bez tam viņš tālāk akcentē, ka šajā rindkopā latviešu valoda ir demokrātiskās līdzdalības un saliedētības sabiedrības pamats, ar to saprotot, ka tieši latviešu valoda ir tā, kas vieno dažādu izcelsmju cilvēkus Latvijā. Un noslēgumā projekta autors piebilda, ka himnas pirmie vārdi, kas piedod šim ievadam tādu emocionālu pieskaņu, manuprāt, būtu viņam ļoti vērtīgi un labi. Lauris Liepa savu uzstāšanos juridiskajā komisijā sāka ar atzinīgu novērtējumu tam, ka šis projekts ir viens no tiem gadījumiem likumdošanas procesā, kur tiesība norma, kuru piedāvā grozīt likumdevējs, ir tikusi pakļauta iespējami visplašākai gan profesionāļu kritikai, gan arī sabiedrības diskusijai. Un Liepa norāda, citēju, šķiet nebūs neviena, kurš spētu vai varētu noliekt to, ka sabiedrība nebūtu bijusi iesaistīta piedāvātās preambulas projekta diskusijā. Un īpašu nozīmi viņš piešķir profesionāļu kritikai un pieminēja arī pagājušā gada rudenī rīkoto Latvijas universitātes konferenci, kurā piedalījās kā politiķi, tā arī juristi. Profesors Balodis juridiskās komisijas sēdē papildus jau iesniegtiem rakstiskajām viedoklim, kur jūs varat izlasīt šā gada 18. Marta žurnālā Jurista vārds uzsvēra. Lai cik izsmeļoši būtu šie šobrīd esošie Satversmes ievadvārdi, pašreizējā tātad ievads, mēs absolūti nevaram cerēt, ka šis esošais ievads varētu kalpot vienīgi par valstiskās ideoloģijas audzināšanas instrumentu. Un viņš teica, ka brīdī, kad Latvijas valsts ir apdraudēta no globalizācijas raisītām ekonomiskām krīzēm, paplašinātu preambulu tikai konstitucionāli nostiprinātu Latvijas republikas pamatvērtības, kā arī kalpotu par valstiskās ideoloģijas audzināšanas instrumenti. Balodis kungs piedāvātajā projektā ļoti atzinīgi novērtēja tādu novitāti kā konstitucionālie pienākumi, kas līdz šim Satversmē nebija. Jo pirmās 7 nodaļas Satversmē vairāk vai mazāk, ja neskaitu šo mazo ievadu, ir tā saucamās, kā mēs juristi sakam, instrumentālās pazīmes Satversmē. Attiecībā uz Satversmes ievadu projektu vēsturisko rindkopu Balodis kungs izteica piezīmi, proti par brīvības cīņām. Un viņš teica, ka brīvības cīņas pilnībā neatspogļo šo valsts nepārtrauktības ideju, vajadzētu rakstīt vēl arī pieminēt šeit neatkarības cīņas. Un noslēgumā arī Baloža kungs pievienojās, ka visiem arī iepriekšējiem, ka likumprojekts ir atbalstāms. Ārkārtīgi lielu ieguldījumu, runājot par šo satversmes ievadu, juridiskās komisijas sēdē, manuprāt, deva divi vēsturnieki. Un vispirms Lerha kungs. Lerha kungs, gatavodamies juridiskās komisijas sēdē, bija redzams, ka bija iepazinies ar ārkārtīgi plašu gan konstitucionālo tiesību, speciālistu viedokli, gan arī ar vēsturi, kas ir viņa tiešā specialitāte. Viņš uzskatīja, ka salīdzinājumā ar sākotnēji Levita kunga virzīto projektu, likumprojekta autoriem šodien ir izdevies koncentrētāk formulēt Latvijas valsts pamatnostādnes, valsts jēgu, mērķus un uzdevumus. Un vēsturnieks uzskatīja, ka ievadā ir jāuzsver divas būtiskas nostādnes. Pirmā – latviešu nācijas kā Latvijas politiskās nācijas kodola interešu pieminēšana un nostiprināšana, kā arī atsauce uz Latvijas tautas iedzienu, kas dažkārt, kā mēs zinām, tiek jaukti, kas nozīmē, ka Latvijas valsts pilsoņu kopumā ietilpst un valsts sabiedrības dzīvē piedalās arī, protams, mazākuma tautību pārstāvi. Un otrā viņš uzsvēra ir svarīgi nostiprināt Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnu. No vēsturiskā viedokļu Lerkungs teica, ka ar jēdzienu politiskā nācija ir saprotams pilsoņu kopums neatkarīgi no viņu etniskās izcelšanās. Un viņš secināja, ka valsts dibinātāji bija latviešu nācijas pārstāvi, bet faktiski valsts izveidošanas un jauncelsmes darbā tūlīt tika uzaicināti arī mazākuma tautību pārstāvi. Tālāk docents Valters Čerbinskis juridiskās komisijas sēdē mēģināja sniegt atbildi, kāpēc šāds ievads vai preambula būtu nepieciešama un vai tas tam ir kaut kāds vēsturisks pamats. Viņš atgādināja pa Latvijas dibināšanas apstākļiem un proti, ka 1918. Gadā Latvijas republika tika izveidota kā Latvijas republika, nevis Baltijas hercogiste vai kā cits valstisks veidojums. Jau pašā valsts nosaukumā šeit ietilpst vārds, kas nāca no etnonīma latvieši. Tātad rezultātā Latvijas valsts izveidošanās ir neapšaubām saistīta ar latviešu pašnoteikšanos, un šo pašnoteikšanos īsteno neviens cits kā latviešu politiskā elite šajā laikā. Arī valsts robežas nosprauda saskaņā ar šiem etnogrāfiskiem principiem. Viņš norādīja, ka var diskutēt, kādi ir šie etnogrāfiskie principi, cik tie ir pamatoti, bet tas, pēc kā vadījās, nospraužot robežas, bija šī te iedomātā teritorija, arī reālā teritorija, kuru apdzīvo latviešu etniskā grupa. Runājot par minoritātēm, Šķerbinska kungs atgādināja, ka Latvijā un Igaunijā pastāvēja savā laikā plašākā minoritāšu kultūras autonomija visā Eiropā. Tātad faktiski šāds uzstādījums par Latviju kā nacionālu valsti nebūtu neierobežo kādu atsevišķu mazākumu grupu, tiesības un intereses. Uz jautājumu, kādēļ mūsu valsts izveidotāji un satversmes tēvi neapdomāja par šādu ieceri proti satversmes papildināšanu ar ievadu jau toreiz, viņš atbildēja, ka tas saistīts ar tā laika politiķiem. Jo satversmes sapuldes locekļi nezināja un nevarēja iedomāties, kas sekos tālāk. 1922. Gadā, viņš teica, viņi nespēja iedomāties, ka paies vairākas desmitgadus un situācija Latvijā būs radikāli mainījusies. Valsts būs okupēta un latviešu etniskā piederība, valsts latviskums būs pavisam nopietni apdraudēts. Viņš teica, ka viņš gribētu teikt, ka šāds apdraudējums vienmēr rada diskusijas par nepieciešamību saglabāt identitāti. Šķerbinska kungs arī uzskata, ka jēdziens brīvības cīņas, brīvības atgūšana, viņam kā vēsturniekam liekas poetisks un varbūt nav īsti korekts jēdziens attiecībā uz 1918-1920. Gada notikumiem. Un nobeigumā vēsturnieks uzsvēra, ka neraugoties uz šo kopumā pozitīvo atbalstošo nostāju, preambulas pieņemšanai vienlīdz svarīga ir valsts praktiskā politika satversmes ievadā ietverto principu īstenošanā. Profesors Skaidrīte Lasmane juridiskās komisijas sēdē uz satversmes ievada projektu skatījās no tādā filozofiskā viedokļa. Un attiecībā uz projektu apjomu Lasmanas kundze norādīja, ka šis piedāvātais teksts, lai arī tas ir koncentrēts īs, bet tas varētu būt vēl īsāks, to viņa pamatoja ar citu valstu preambulām, piemēram, Amerikas Savienoto valstu, Polijas, Lietuvas un citu valstu, kuras ir koncentrētas īsas un bez jebkādas liekvārdības. Katrā ziņā arī Lasmanas kundze atbalstīja šo te projektu. Un juridiskās komisijas sēdes nobeigumā savu vērtējumu par satversmes ievadu projektu sniedz arī juridiskā biroja vecākais padomnieks Jānis Plebs, kā jūs zināt, kas ir sabiedrībā atzīts konstitucionālo tiesību eksperts, un viņš attiecībā uz referenduma rīkošanu norādīja, ka galvenais ir skatīties, kāda šī ievada redakcija izskatīsies pirms trešā balsojuma Saeimā. Proti, vērtējot tieši jautājumus, kas ir saistīti, vai būs nepieciešams, iespējams referendums, vai šāda referenduma nepieciešamības nebūs. Līdz ar to, katrā ziņā, ja mums izdosies vai arī neizdosies, godātie kolēģi, tikt līdz šim trešam lasījumam un šī ievada pieņemšanai, viss tas, ko jūs šodien teiksiet, viss par to, ko jūs runāsiet, tiks analizēts ne tikai To darīs ne tikai šodien konstitucionālo tiesību eksperti, studenti, maģistranti, doktoranti, bet to pētīs arī noteikti pēc vairākiem gadiem. Tāpat kā mēs šodien pētam satversmes tēvu stenogramas, runājot piemēram par cilvēku pamattiesībām, drīzumā iznāks jau atkal jauni komentāri par satversmi un acīm redzot arī šeit notiekošies šodien, tiks iekļauts arī šajos te komentāros. Es aicinu uz tādu racionālu diskusiju un esmu pateicīga, būšu pateicīga komisijas vārdā, ja jūs kolēģi izteiksiet savu viedokli par šo satversmes ievadu projektu, pie kura faktiski ir strādāts jau gandrīz gada garumā. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienējamie kolēģi. Pirmkārt, man ir jāsaka nepārprotami visu cieņu tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka preambulas grozījumi jebko izmainīs mūsu valstī. Man tiešām ir jāsaka, ka šo cilvēku uzskati ir cienījami, vērā ņemami, bet, diemžēl, patiesība ir daudz savādāka, un es nosodu tos cilvēkus, kuri mēģina izmantot preambulu kā līdzekli, lai šķeltu Latvijā sabiedrību un nostādītu atsevišķajās pusēs tos cilvēkus, kuri mūsu valstī dzīvo. Čepānes kundze komisijas vārdā iepriekš ir norādījusi, ka minētā satversmes ievada autors un cilvēks, kurš īstenībā stāvis tā visa, ir tāds cilvēks vārdā Levits, kurš ir iedevis iedvesmu atsevišķiem juridiskiem demagogiem un sofistiem šodien šo likuma projektu celt augšā un šodien mums par viņu arī debatēt. Es atgriezīšos pie vieniem vārdiem, kas īstenībā atklāja to patieso nozīmi tam, kādēļ šī preambula ir vajadzīga vieniem, kādēļ tas, ka šī preambula kaut ko izmainīs valstī, tic citi, un kādēļ ir tiešām juridiski iebildumi attiecībā uz to pieņemšanu. Tad lūk, Levita kungs ir izteicies. Un tas ir ļoti necienīmi. Latvija un latvieši gan pašu mazreflektētā apziņā, gan citu acīs par savu garīgo lokalizāciju šķiet nedroši. Latvijas sabiedrība lielā mērā, diemžēl, trijās paudzēs ir mankurtizēta, ir atrauta no modernās domas. Mūsu priekšā ir ideja, kuras autors necienīgi izteicās par vērtībām, noniecinot pašus latviešus. Pieņemot šos grozījumus, godājamie kolēģi, jūs īstenībā un mēs visi noniecināsim paši sevi. Pirmais jautājums, ko es jums vēlētu visiem uzdot, ir tāds. Ar kādām tiesībām jūs grozat preambulu? Satversme un tās būtība nav vienkāršs likums, bet gan politiska vienošanās, jo tās pamatā ir augstākā valsts varas subjekta, Latvijas tautas nolemts un pieņemts politisks lēmums. 1922. Gada vienošanās rezultāts. Un tā pamatā bija koncentrēta tautas griba. Mūsu valsts tika dibināta par pamatu ņemot Latvijas tautas politisko platformu, kas iemieso pilnīgu politisko vienotību. Politiskā vienošanās toreiz atspoguļoja pastāvošo latviešu tautas gribu ietvarot tajā valsts ideju pēc pašnoteikšanās, taču šim nolūkam tika konsolidētas Latvijā dzīvojošās tautas. Apvienota, patstāvīga un neatkarīga Latvija tautas savienībā. Mēs kā tauta nevarējām būt daudznacionāli. Toties daudznacionāla spētu būt nācija, un ar satversmes pieņemšanu latviešu tauta transformējās nācijā, kas ir spējīga rīkoties, pieņemt gribas izpausmes aktu Latvijas Republikas satversmi. Toreiz pretstatā etnogrāfiskam jēdzienam Latviju tauta tika noslēgta vienošanās, satversmē lietojot politisko jēdzienu Latvijas tauta. Man ir kauns, ka ļoti daudzi stāsta, ka Latvijas Republikas satversmei nav preambulas, nav ievada. Latvijas Republikas satversmei ievads ir, un tas skan sekojoši. Latvijas tauta savā brīvi vēlētā satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu satversmi. Dažs labs vienā jaukā dienā vienkārši huligāniski paņem un šo teikumu izsvītro. Juridiski satversmes 76. Pantā ir paredzēta kārtība, par kuru vienojās satversmes tēvi pieprasot 2/3 balsu vairākumu, lai šādas vienošanās grozītu. Satversmes 77. Starp citu pants satur vienošanos par satversmes 1., 2., 3., 4., 6., 77. Pantu kodolu satversmes. Lai to pārgrozījumu iegūtu likuma spēku, tie ir apstiprināmi tautas nobalsošanā, un satversmes tēvi nav paredzējuši iespēju grozīt preambulu, un mainot to, mēs iegūsim īstenībā citu konstitūciju, jo preambula ir konstitūcijas vienots veselums. Konstitucionālo tiesību eksperti līdz šim brīdim visā Eiropā strīdas par konstitūciju preambulu juridiski saistošo raksturu, respektīvi. Vieni uzskata, ka preambula ir tikai deklaratīvs raksturs, otri uzskata, ka tai ir juridiski saistošs raksturs. Piemēram, Francijas konstitūcijā, lai preambulai piešķirtu juridisku spēku, tajā tika iekļauts konstitūcijas pirmais pants. Savukārt Lietuvas valsts konstitucionālā tiesa pat ikdienā rakstot spriedumus pielieto savas valsts konstitūcijas preambulu. Viņam tā ir tiešām plaša, lai pamatotu pieņemtos lēmumus. Nav pasaulē vienota viennozīmīga viedokļa par preambulām. Mums ir preambula, kas ir pieņemta 1922. Gadā. Pie tā strādāja satversmes tēvi un uzskatu, ka tagad, pēc 90 gadiem, nav nekāda pamata kaut ko grozīt ar atpakaļējošo datumu un to pielikt 1922. Gada konstitūcijai. Un es ar visu atbildību apgalvoju, ka tas nav prāta darbs. Citām valstīm ir izvērstas preambulas. Kas tur slikts, ja tiks radīts jauns teksts? Tādu jautājumu visi uzdot. Protams, ka var būt diskusija par to, kādas ir vērtības. Kādai jābūt šo vērtību ietekmei uz valsts dzīvi. Taču tie salīdzināšanas modeļi, ko liekat priekšā, neiztur nekādu kritiku. Jo gan Igaunijā, piemēram, gan arī Lietuvā ir pieņemtas jaunas konstitūcijas. Ja mēs pieņemtu jaunu satversmi, tad tajā varētu būt daudz plašāka preambula un iespējams tiktu ietverta arī kāda no piedāvātajām idejām. Taču mums nav pieņemta jauna satversme. Dažas valstis ir izvēlējušās atšķirīgus ceļus, vai var būt ļoti lakoniskas preambulas, ir arī paplašinātas preambulas. Tā ir bijusi katras valsts iekšējā lieta. Valstīm ar īsām un lakoniskām preambulām ir iespēja atstāt valsts konstitucionālās tiesas ziņā tās vērtības, ar kurām tā pamato savus spriedumus. Ir vispārējie tiesību principi, kas nav iekļauti pamatlikumā, taču tas, ka to tur nav, un to ir starp citu atzinis arī Levits, uz kuru jūs atsaucaties, nenozīmē, ka tie Latvijā nepastāv un ar tiem nereikinās. Šādi tika atklāts arī satversmes kodols. Ir pašsaprotamas lietas, protams, vērtības. Arī satversmes kodols, kas tai skaitā arī zinātniskajās diskusijās, ir izkristalizējies. Protams, izprovocētais referendums par latviešu valodu aizsāka diskusiju par valsts pašizpratni. Taču referenduma rezultātā pierādīja tieši pretējo, ka latvieši sargā latviešu valodu. Latvijas tauta sargā latviešu valodu, un tā ir un paliek vienīgā mūsu valsts valoda. Latvijas sabiedrībai ir nepieciešamas vērtības, nevis abstraktās idejas. Latvijas tautai noteikti nāktu par labu, ja satversmi papildinātu ar tādām vērtībām kā sociālā atbildība, iespēju vienlīdzība, diskriminācijas izkaušana. Ar vērtībām, kuras stāv pāri visām pretrunām un politiskām domstarpībām. Preambulai ir jāspēj vienot Latvijā dzīvojošās tautas, ietvarot tajā arī nacionālas valsts ideju. Jaunievedumiem jābūt tādiem, lai tiem piekristu absolūtais iedzīvotāju vairākums. Tie nedrīkst šķelt Latvijas sabiedrību un par tiem būtu jārīko tautas nobalsošana. Mums, piemēram, nav bail no cilvēkiem, kas ir ievēlējuši mūsu parlamentā, un esam pārliecināti, ka lēmu par to, vai mainīt satversmi, nevar pieņemt šaurā lokā, kādā krogā vai arī viesnīcā. Ir jau bijuši gadījumi, ka dažiem cilvēkiem sanākot nepārāk labi piemērotās vietās, kaut vai zooloģiskā dārzā, tiek pieņemti lēmumi ar nevisai sakarīgām sekām, un to visi mēs esam izjutuši. Mūsu satversme nav bagātā mazākuma manifests, ko piedāvā Čepāne. Tā ir visas tautas un valsts dzīves kārtula. Kāda lauksaimnieka dēls vārdā Abrahams Linkolns ir teicis, māja sadalīta uz pusēm nespējas nostāvēt vētras laikā. Kad ir ideju krīze, tad Latvijas politiķi ķeras pie satversmes. Satversmes preambula neatrisinās tādas problēmas kā izpildvaras vājums, sociālā nevienlīdzība, atklātība valstsvaras darbā, valdošo atbildību vēlētāju priekšā. Valsts prezidents pašlaik rosināja mainīt valstsvaru sadalījumu, cenšoties paplašināt izpildvaras pilnvaras. Vai šādu varu līdzsvaru maiņa pēc būtības neizmaina satversmē iestrādāto parlamentārās republikas modeli un vai to nevajadzētu aizsargāt preambulā? Koalīcijas partijas cenšas vājināt tautas kā augstākā likumdevēja lomu valstī, apgrūtinot referendumu rīkošanu un samazinot tās tiesības piedalīties likumdošanas procesā. Vai satversmes preambulā nevajadzētu šādu iespēju novērst pašos pamatos, bet varbūt ir laiks atsvērt iespēju pieņemt jaunu satversmi, un tad legitīma būs arī jaunā preambula. Latvijā dzīvojošajiem ir nepieciešams vienoties par jauno sabiedrisko līgumu. Šāds ir tas dienas jautājums, ko jūs visiem stādas priekšā. Vai jūsu preambula kalpos kā nacionālās integrācijas faktors? Vai Latvijas tauta iedziļinoties un asimilējot satversmes preambulas tekstu, viegli izpratīs tās būtību un pateicoties tās vienkāršībai un pieejamībai, identificēs sevi ar valsts pamatlikumu integrējoties politiskajā sistēmā? Cienījamie kolēģi, jautājumi tiešām ir ļoti daudz. Pēdējo teikto es veltīšu tiešām Nacionālajai apvienībai, kuri te tagad no vietas ķengā to, ko kolēģi saka. Latvija aizstāv savas intereses un dod pienesumu pasaules un vienotas Eiropas humānai, ilgspējīgai un demokrātiskai attīstībai. Tā ir Nacionālās valsts intereses nacionālam vēlētājiem. Pienesums, kam ar izplestu roku iet pie Eiropas lieliem ierēģiem un prasīt naudu, to jūs atbalstat tajā preambulā. Sabiedrības pamatvērtības – ģimene, tolerance. Molotova kokteilis jums nekas neatgādina par šo savienojumu. Tolerance un ģimene. Ģimenes vērtības. Jūs zināt, kas ir tolerance? Cienījamie kolēģi, protams, politiski, jo mēs savā starpā varam cīnīties un visādi būt greizsirdīgi attiecībā uz idejām, kas vienam no otram nāk. Bet, ja jūs esat godīgi, tad nepieņemiet šo satresmes pārgozījumu šeit, nododiet to tautas nobalsošanai, jo regulējums, kas ir ietverts, viennozīmīgi ir plašāks par satversmes 1., 2., 3., 4. Pantu. Saskaņā ar konstitūciju šāda veida pārgozījumam ir jābūt pieņemtam tautas nobalsošanas ceļā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valērijam Agešanam.
Cienamie kolēģi, es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par satversmes ievadu daļas projektu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti dīvaini, ka šodien kāds satversmes tevu mutē mēģinā ielikt pavisam citu tekstu. Satversmes tevu vārdi ir Latvijas tauta savi brīvi vēlēt satversmes sapulsē ir nolimusi sev šādu valsts satversmi. Citāts beigas. Un ne savādāk. Tā ir mūsu šā brīža preambulā 13 vārdi. Un nav nekādas nepieciešamības to grozīt. Bet rezultātā šī likumprojekta dēļ pašlaik ir izkristalizējusies būtiska problēma. No vienas puses veca satversme, bet no otras puses jauns ievads. Jāatzīst, ka tas nav plaši izplatīts paņemiens konstitucionālajās tiesības. Un no salīdzinošu konstitucionālu tiesību skatu punktā šīs paņemiens ir ārkārtīgi redz, pat neparās. Tāpēc uzskatu, ka absolūti nepareizi pie 92 gadu veca dokumenta pievienot jaunu preambulu. Mūsuprāt, preambulas projekts nonāk pretrunā ar satversmes vispārējiem noteikumiem, tā ir skaitā ar pamatlikuma 2. Pantu. Proti ar normu par to, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Tas nozīmē, ka jēdziens latviešu nācija nonāk pretrunā ar jēdzienu Latvijas tauta. Un ar Latvijas tautu jāsaprot viss Latvijas pilsoņu kopums. Atgadināšu, ja kāds piemirs, ka satversmes tevi 1922. Gadā iestrādājuši normu par Latvijas tautu, nevis latviešu tautu, vēloties atzīt mūsu tautas daudz nacionālu raksturu. Tas ir fakts. Projekta tekstā vēl arī citas strīdīgas un līdz galam neizdiskutētas normas. Piemēram, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Diemžēl tas neatbilst realitātei. Latvija nav sociāli atbildīga valsts. Tieši otrādi, nabadzība ir lielāka Latvijas problēma. Un mūsu valsti vairāk kā treša daļa iedzīvotāju dzīvo nabadzībā. Un daudzi cilvēki, pat strādājot divos darbos, nespēj uzturēt savu ģimeni veiksmes stāsta apstākļos un brauc prom no valsts. Un ne jau no krieviem bēg tie simti tūkstoši, kas pamet Latviju. Viņi bēg no nabadzības un pašapmierināts politisks elīts, kura ir viens mērķis – palikt pie varas. Domāju, ka likumprojekta autori ar preambulas projektu palīdzību slēpja nevēlēšanos risināt nabadzības problēmu, kā arī citas samilzušas problēmas. Jā, var piekrist tiem, kuri apgalvo, ka Latvijas sabiedrība ir sašķelta, dramatiski sašķelta, plaisa starp bagātajiem un nabagiem pieaug katru dienu, un preambulas pieņemšanā var veicināt tikai jaunus aizvainojumus, sabiedrības papildus šķelšanu, pareizajos un nepareizajos, īstajos un neīstajos pilsoņus, un līdz ar to apdraudēt mūsu valsts stabilitāti un iekšējo drošību. Satversmes preambulas projekts var sāsināt konfrontāciju sabiedrībā un tāpēc nav atbalstāms. Grozījumu tekstā parādās arī diezgan strīdīgi pilsoņu pienākumi, jaunie pienākumi. Piemēram, ik katrs pēc savām spējām rūpējas par sevi. Šī norma ir pretrunā ar sociāldemokrātijas vērtībām un nav atbalstāmā. Vēl viens ļoti neviennozīmīgs jautājums ir apgalvojums par to, ka mūsu identitāti Eiropas kultūrtelpā ir sevišķi veidojušās kristīgas vērtības. Tiesību normā nevar tikt balstīta uz emocijām. Rezultāta preambulas projekts ir izplūdis un nonāk pretrunā ar satversmes īso un kodolīgu valodu. Un svarīgi atcerēties, ka satversmes burts un gars balstās uz priekšstātu par Latvijas tautu, kā augstākas varas nesēju, visu valsts institūciju varas avotu. Diemžēl šī gadījumā grozījumus virza nevis satversmes sapulcē, ka tā ir bijis pirms 92 gadiem, bet tikai šauru politiķu grupā, koalīcijā, turklāt pirms vēlēšanām. Un domāju, ka šādi pargrozījumi ir jāapstiprina tautas nobalsošanā. Un, protams, arī pastāv cita iespēja, ja šodien kāds vēlās uzdoties par satversmes tēvu un šādā veidā grozīt valsts pamatlīkumu, tad ir jāraksta jauna satversme, neizmirsot par to, ka likumi ir jāraksta tā, lai viņi būtu cilvēkiem saprotami, kā arī to, ka Latvijas satversme ir juridiskas domas piemineklis, kas papildināms un labojams ar lielu atbildību un piesardzību. Frakcijas saskaņas centrs vārdā es aicinu nesāsināt situāciju mūsu valstī un balsot pret. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Augstu godāmais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pēdējo nedēļu laikā ir pierādījušās dažas sūras patiesības. Lai arī cik mierīgā laikmetā mēs gribētos ticēt dzīvojam, mēs nevienu mirkli nedrīkstam novērst acis no savas valsts, savu pamatvērtību, uzturēšanas spēkā un vienmēr ir jāpaliek nomodā. Jo nesena agresija Ukrainā un arī nesenais valodas referendums lielisks pierādījums tam, ka sava valsts, sava valoda, kultūra, pat karoks un himna, tās nav pašsaprotams lietas. Tās ir tieši tādas, kādas mēs visi kopā tās veidojam ar savām domām, runām un darbiem. Mūsu senči izcīnīja mūsu valsti, izcīnīja vietu, kur aug latviešu tautai, attīstīties latviešu valodai un veidoties latviešu kultūrai. Šodien cīņa par valstu vairs neaprobežojas tikai ar asiņainām kaujām un bruņošanos. Tā ir nemitīga cīņa informācijas telpā, cīņa par cilvēkiem, cīņa par uzskatiem. Mums joprojām ir jārūpējis par mūsu valsts pamatvērtību pastāvēšanu, un ne tikai ar ieročiem un kaujiniekiem. Bet jānostiprina tas arī mūsu apziņās un valsts vissvarīgākajā pamatdokumentā. Satversmes preambula iekļaušana ir iespēja pilnveidot galveno Latvijas Republikas pamatdokumentu, akcentējot mūsu valsts pamatvērtības, uzsvarot mūsu identitāti Eiropas kultūra telpā un ikvienu individuālo un kopējo atbildību savas nācijas priekšā. Preambulas pievienošana nav arī nekāda unikāla rīcība, Šādu iespēju ir izmantojuši ļoti daudzas Eiropas valstis, un tas tikai norāda uz to, ka tā ir loģiska satversmes sastāvdaļa. Mūsu senči izcīnīja mums valsti. Mūsu uzdevums ir to sargāt, godāt un aizstāvēt visiem līdzekļiem. Un es esmu ļoti lepns un pateicīgs, ka man ir bijusi iespēja līdzdarboties satversmes preambulu veidošanā un pieņemšanā. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Vinetai Poriņai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Preambula ir akūta nepieciešama Latvijas pašreizējā situācijā. Es saprotams aicinu atbalstīt un balsot par šo grozījumu Latvijas Republikas satversmē šodien. Bet tā kā no preambulas teksta šobrīd ir izskalots burtiskā nozīmē vārds valsts nācija, es tomēr aicinu otrajā lasījumā preambulas tekstā iekļaut valsts nācijas jēdzienu, kā tas sākotnēji bija plānots. Valstsnācija ir būtiskākais, kādēļ vispār pastāv Latvijas valsts. Parasti stabilās modernās Eiropas valstīs vara par valsts tagadni un nākotni atrodas valstsnācijas rokās. Tā tas ir Francijā, Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā vai Polijā un citur. Vienkāršot izsakoties, valstsnācija jebkurā valstī ir tā, kas neskrien pie visiem saskaņot savus lēmumus, bet lemj galvenokārt pati, ko un kā rīkoties. Valstsnācija nosaka pamatos visu, kas valstī notiek lielās līnijās. Tāpēc būtiski, ka šis jēdziens ir preambulā, savukārt jēdzienam Latvijas tautu preambulā nebūtu jāatrodas, to var lietot citur. Latvijas brīvību neizcīnīja Latvijas tauta, to izdarīja latvieši. Preambulas pašreizējā tekstā nav skaidrs, vai šajās cīņās piedalījās arī latvieši, vai arī tie tikai dibināja valsti un tad pagāja malā un deva tiesības brīvi rīkoties ar valsti Latvijas tautai. Un kam vēl bez latviešiem bija vajadzīga un kas vēl bez latviešiem gribēja dibināt neatkarīgu valsti? Vai tie bija krievi, vācieši vai poļi? Ja to gribētu un dibinātu citi, vai tie valsti nosauktu par Latviju, vai tā tauta, kas dibinājusi valsti, nav valsts nācija? Latvijas valsti pasludināja un brīvības cīņās nosargāja latviešu tautu, lai nodrošinātu savus tautas pastāvēšanu. Vēlos citēt Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti, kurš teica, Latvijas valsts izaugusi no latviešu tautas vienprātības, tā palikusi stipra caur latviešu tautas vienprātību, un plauks un zels tālāk. Citāti beigas. Es uzskatu, ka Latvijas pirmā prezidenta teiktajam nav jāpieliek vai jānomaina vārdi no latviešu tautas uz Latvijas tautu. Un tagad nav jāmaskē šis fakts ar apzīmējumiem, kā nereti dzirdam vairāk augstu amatu personu uzrunās, izmantojot šādus salikumus ar latviskumu šķietamību. Piemēram, labvakar Latvija, laimīgi jauno gadu tev Latvija, vai arī Latvijas vispārējie dziesmu un deju svētki un tam līdzīgi apzīmējumi. Gribu atgādināt citu starpā, ka valstsnācijas jēdziens tomēr ir iekļauts citā būtiskā politikas dokumentā, un tas ir Nacionālās identitātes pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. 2018. Gadam. Un šim jēdzienam, ja vāra Latvijā ir tur, kur tai jābūt, ir jāatrodas preambulā. Otra būtiskā lieta, kam būtu jābūt preambulas otrajā lasījumā, ir kristietība, kas šobrīd savā veidā ir nostumta malā. Nav runa par kādu konkrētu baznīcu vai teokrātiju. Kristietība preambulā parādītu to, kā mēs kā etnos līdztekus latviskai dzīves ziņai esam veidojušies. Un kristieši, kā zināms, ir ļoti nozīmīga Latvijas sabiedrības daļa. Pirmo reizi Latvijas vēsturē Luteriskās baznīcas 26. sinode pagājušā gada 7. 8. jūnijā ir iesniegusi savu satversmes preambulas priekšlikumu. Un šis priekšlikums bija šāds. Latvijas valsts pamata uzdevums ir nodrošināt latviešu tautas kā tās pamatnācijas izdzīvošanu un attīstību cauri laiku laikiem, jo Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur pilnvērtīgi var pastāvēt un uzplaukt latviešu nāciju, tās kultūru un valodu. Lai to īstenotu, Latvijas valstī ir stingri jāstāv uz savu garīgā mantojuma pamatu, kas ir īsi izteikts valsts himnā Dievs sveitī Latviju. Ar to mēs atzīstam, ka gan kristīgās, gan latviešu un līvu tautas garīgās un materiālās vērtības ir būtiski veidojušas mūsu identitāti. Šo vērtību unikāls apvienojums Latvijas valsti dara piederīgu Eiropas kultūru telpai. Valsts pienākums ir aizsargāt laulības starp vīrieti un sievieti, ģimeni un bērnu dzīvību no tās ieņemšanas brīža. Ģimene ar tēvu un māti kā sabiedrības pamatšūniņi nodrošina pilnvērtīgāko vidi, katru bērnu audzināšanai un dabiskai dzimumu identitātes izpratnei. Citāta beigas. Jāpiemin, ka nozīmīgā skaitā valsts satversmēs ir arī atsauc uz Dievu. Tā tas ir Šveices, Ungārijas, Īrijas, Grieķijas, Polijas, Amerikas Savienoto valsts satversmēs. Kāpēc ir svarīgi, lai preambulā kristīgās vērtības netiktu nobīdītas malā? Tā ir rietumu civilizācijas paradigma, kuras mantinieki mēs esam. Bez Dieva vērtības zaudē absolūtu atskaites punktu. Tās relativizējas, ir pakļaujamas mirkļa aktualitātei, reāla politikai, interešu grupu spiedienam, cilvēku vājībām un tamlīdzīgām lietām. Te vietā ir Fjodor Dostojevski rakstītais, Dieva nav, tad nekas nav svēts, tad viss ir atļauts. Vēlos citēt mācītāju, doktoru Gunti Kalmi, kuram es ļoti piekrītu, kurš runā par latviskās dzīves ziņas un kristietības koeksistenci. Citāts sākums. Mūsu valsts himna Dievs svētī Latviju ir īpaša, jo apvieno ticību un patriotismu. Mēs lūdzam, bet mums kā pamatnācijai ir arī jāuzņems atbildība un pienākums savas dzimtenes dāvinātāju Dievu priekšā izkopto latvisku. Un mēs to veicam ar kristīgajās vērtībās Dievā cilvēku savstarpējā cieņā un žēlsirdībā, kā arī latviskajā dzīves ziņā pamatotu gribu. Citāta beigas. Šīs būtiskākās lietas – nejaukt latviešu tautu ar Latvijas tautu un valstnācijas jēdzienu iekļaušanu preambulā, kā arī nepieļaut kristīgo vērtību nostumšanu preambulas malā, tām jābūt preambulas teksta otrajā lasījumā. Nevajadzētu aizsekties ar liekulīgām bažām, ka tas šķels sabiedrību, jo kā zināms, ka pie mums viss var tikt izmantots sabiedrības šķelšanai, piemēram, pat prasību Latvijā publiskajā telpā runāt latviski. Es aicinu šodien balsot par preambulu pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā to papildināt ar minētajiem grozījumiem. Liels paldies par jūsu uzmanību!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pieminovam.
Austī cienītā prezidija, priekšsēdētāja, cienījamas deputātes, godēti deputāti. Šis debats var kļūt par iegansto, lai satuvinātu diskusijā dažādās politiskās pozīcijas un rastu racionālā pamatojumu vērtībām, kuras mūs varētu vienot un attīstīt valsts pamatlikumu. Tikmēr ir acim redzams mēģinājums ar satversmes palīdzību nodrošināt privileģētu stāvokli valstī pavisam konkrētiem politiskiem spēkiem, un tāpēc noteikti par neapstridāmiem līdz neapgažāmu dogmu statusam paaugstinātajiem apgalvojumus, kas ir angažēti un apstridējami. Un re ir manas tēzes. Satversmes jaunajai preambulē ir savs uzdevums radīt tiesisko aizsardzību latviešu nacionālajai valstī ar nolūku vienkāršot tiesās un ārpus tiesas lēmumu, atļauju un aizliegumu pieņemšanu, kā es aizsargu latviešu nacionālā pašnoteikšanos, es to saprotu un pieņēmu. Es piekrītu sakarīgai fakta konstatācijai par to, ka Latvijas Republikas proklamēšana 1918. Gadā un tās atjaunošana 90. Gada sākumā bija latviešu tiesību uz pašnoteikšanos realizēšanas rezultāts, proti tiesību uz valsts izveidošanu, kas nodrošina latviešu kultūras un valodas saglabāšanas garantijas teritorijā, kuru tradicionāli un ir apdzīvojuši latvieši un viņu senči. Te nav nekā jaunā. Nāciju tiesības uz pašnoteikšanos ir liktas apvienoto nāciju organizācijas pastāvēšanas pamatos. ANO ir organizācija, kas apvieno nācijas, kuras ir pašnoteikušās. Uz to skaidri norāda ANO statūti. Taču preambulas autori, vārdos atzīstot nacionālo minoritāšu tiesības, tai pašlaika liek vienādības zīmes starp latviešu tautu un Latvijas tautu. Acim redzot, neuzskatot, ka ir iespējams arī būt par Latvijas tautai piederošo, neesot latvietim. Taču starpība starp latviešu nāciju un nacionālajām minoritātām ir tik vien tāda, ka Latvijas nacionālās minoritātes nepretendē uz pašnoteikšanos līdz pat valstieskas autonomijas izveidošanai Latvijas robežās. Un tā arī ir visa starpība. Mazākām tautībām ir savas etniskas intereses, kuras ir jārespektē tāpat kā latviešu intereses. Attiecības starp tautām nevar būt vecākie un jaunākie brāļi. No latviešu tautas un Latvijas tautas vienādošanas, kā algebras vienādojuma risinājums, rodas Latvijas sabiedrības integrācijas formulā. Tā ir citautiešu integrācija latviešu sabiedrībā, nevis ceļš ar divvirzienu kustību. Šādas integrācijas neizbēgams iznākums ir mazākām tautību asimilācija. Tādējādi visi nacionālo demokrātu un liberāļu pūliņi, kas centās 15 gadu laikā mums iesaistīt pretējo, būs cietuši neveiksmi, un te nevajag lolot nekādas iluzoras cerības. Gandrīz reliģiski sakapinātu skanējumu preambula iegūst apzverošu Latvijas tautas padomju okupācijas nosodījums. Es te gribētu pateikt par to sīkāk. Man ir aizdomās, ka visa iecerēta jaunās atversmes preambulas pieņemšanas ideja ir radusies ne tik daudz tāpēc, lai nepieļautu jaunus valodas referendumus, bet lai padarītu neeskarāmu okupāciju, jo ar to pašreizējais politisks režims attaisno gan pirmskara Latvijas Republikas krišanu, gan savu leģitimitāti un nepilsoņu institūta radīšanas tiesiskumu. Par to laiku tiek atverti arhīvi ar dokumentiem, jauniem dokumentiem un parādās pētījumi, kas aizvien vairāk samazina politisko improvizāciju iespējas. Grūti saprast 40. Gada notikumus, ja nezinī, ka pirms tam bija 1939. Gads, kad starp Padomju Savienību un Latvijas Republiku tika noslēgts savstarpējas palīdzības pakts. Neviens nenosauca to par okupāciju, kaut gan saskaņā ar paktu, 205 tūkstoši sarkanarmiešu izvietojās padomju bāzēs Latvijas teritorijā. Nenosauca tāpēc, ka jau bija sācies karš, un tās bija nāves briesmas ne tikai cilvēkiem, bet arī valstīm. Līgumi tika slēgti nevis tāpēc, lai saglabātu mieru, bet tāpēc, lai nodrošinātu sev priekšrocības nenovēršamajā karā. Un enerģiskāk sevi aizstāvēja tie, kas bija stiprākie. Nevienam nebija lemts palikt neatkarīgam Vācijas Padomju Savienības, Anglijas un Francijas attiecību liktenzirnās. Pakts tika parakstīts, jo Latvijai bija militāra iebrukuma draudi, par ko Molotovs un Stalins personiski bija informējuši ārlietu ministru Munteru. Taču no tā neizriet, ka bija okupācija. Tieši tāpēc, lai nepieļautu okupāciju, tika parakstīts savstarpējais palīdzības līgums, kuru Latvijas puse novērtēja kā mazāko no ļaunumiem. Pēc tam, kad 14. Gada maijā tika sakauta Francija, draudi, ka Vācija Wehrmachts varētu pagriezties uz austrumiem, kļuva acimredzami, un Padomju Savienība bija vajadzīgs placdārums pie Baltijas jūras pret Austrumprusiju. Karlim Ulmanim tika dotas 9 stundas, lai izpildītu padomju valdības ultimāta prasību, izveidot PSRS labvēlīgu valdību un aizļaut izveidot sarkanās armijas papildspēkus, jūs to visi labi zināt. Padomju agresijas draudi bija acimredzami, un, kā zinām, noliktē termiņa Latvijas vēstnieks Kociņš Maskavā paziņoja par Latvijas valdības demisiju, bet 17. Jūnijā rītā tika parakstīta vienošanās par papildus karaspēka ieviešanu, kura bija norādīti pārvietošanas maršruti un dislokācijas vietas. Mierīgs konflikta noregulējums, ja ļava militāram operācijam sagatavotam daļam netraucēti ienākt Latvijā. Agresija nenotika. tā nebija tikai Karļa Ulmaņa režīma kapitulācija, kurš 34. Gada bija personīgi uzņemies atbildību par valsts vadīšanu. Tā bija Latvijas valsts kapitulācija. Tā izpaudās ne tikai ka valdības maiņa un līguma parakstīšana. Kapitulācijas turpinājums izpaudās arī tadējādi, kā padomju karaspēks ieņemā dislokācijas vietas Latvijas armijas virsnieku pavadībā. Ulmanis joprojām bija lat prezidenta amatā un parakstīja Kirchensteina valdības dokumentus. Padomju ideoloģiska doktrīna revolūcijas sižetu bija padarījusi gandrīz par operētisku. Tāpēc tagadējiem politiķiem vēl vieglāk noliekt pieļāvumus par revolūcijas nemīram 40. Gada vasarā. Tomēr ir jāatcerās, kā kara izraisītas ekonomiskās grūtībās radīja iedzīvotājs neapmierinātību ar Ulmaņa autoritāro režīmu, īpaši tā izpaudās pilsētās. Un Vaduņa nogurdināta tauta sagaidīja sarkanarmiešu cerību, ka tika aizsargāta no Hitlera agresijas. Iniciatīvas vietējās varas iestādes saka rasties jau nedēļu pēc tām, kad padomju armijas kolonas ienāca Latvijā. Vieglāk norakstīt visu uz vienoto NKVD scenāriju, tomēr ar Maskavas rokas iejaukšanos nav iespējams izskaidrot dažādas pašorganizēšanas formas, ko demonstrē Latvijas iedzīvotāji. Tikai daži piemēri. Ventspilī tika ievēlēta Demokratiskās tautas frontes rīcību komiteja, Bauskas strādnieku deputātu komiteja, Skrīveros strādnieku apvienota rīcības komiteja, Ilukstēs apriņķa pagastos zemnieku komitejas, Zilupes un apkārtnes strādnieku revolucionāra komiteja. Par vēlēšanu falsifikāciju saka runāt atmodas gados, bet pirms tam nec kara laikā, nec vēlāk neviens nebildā par falsifikāciju vai par to, ka uz vēlēšanam gāja šautaņu stobru uzraudzībā. Ir saglabājušies 612 vēlēšanu komisiju sežu protokoli. Pilsētu un lauku pārvaldžu sekretāri, advokāti, skolotāji, tirgotāji, cilvēku tūkstoši. Pēc tam Latvija tika iekļauta PSRS sastāvā. Tas notika pārkāpjot Latvijas Republikas satversmi un tas ir pamats apgalvojumam par Latvijas aneksiju. Latvijas spēkā stājās padomju likumdošana un tas tiesiskā prakse ar visu, kas veido Staļina režīma kaunu un noziegumus. Politiskas vajāšanas, izsūtīšanas, nošaušanas pēc 14. Gada augustā Latvija pieredzēja jau kopā ar visu padomju savienību. Un tā, padomju agresijas draudi, kapitulācija, revolūcija, aneksija. Šajā vēsturisku notikumu rinda nav vietas okupācija. Bet kāpēc jau 23 gadus pie varas esošie politiķi uzstājīgi visu padomju laikmetu sauca par okupāciju? Tāpēc, ka bija pazaudēta valsts. Runa par padomju savienības īstenota Baltijas valstu okupāciju, bet nerunā piemēram par to, ka Lielbritānija okupēja Islandi, kas notika tā paša 40. Gada 10. Maija. Islandes valdība nāca klājā ar protesta paziņojumu par kliedzošo Islandes neutralitātes pārkāpšanu. Kāpēc šodien nepiemin Britu okupāciju? Tāpēc, ka nodrošinājusi savas intereses Anglija pēc tam to nomainījušās ASV pēc kara beigam aizgāja no Islandes neskarot tā suverenitāti. Aneksija nenotika un toreizējā okupācija šodien Islandei ir tikai vēsture. Otrs iemesls ir tas, ka ar okupāciju ir vieglāk noslēpt, ka Ulmaņa valdība izvēlējas nevis ciņu, bet kapitulāciju. Es nekad gadījumā negribētu vainot par to, ka Ulmanis ir pieņēmis stāt lēmumu parakstīt vienošanās, jo tieši viņš saglabāja 150, varbūt 1000 cilvēkus, kas varētu iet bojā, kā gājuši bojā nesen beigtajā karā starp Padomju Savienību un Somiju, bet vasaras laikos tas, kas būtu nežēlīgāks. Tāpēc rietumu valdības neatzina Latvijas iekļaušanu PSRS, bet retais pat tad, kad augstais karš vēl bija pilnā spēkā, runājā par padomju okupāciju. Un trešais iemesls ir tas, ka bez vārda okupācijā izmantošanas ir grūti izskaidrot, ka pēc 50 gados dzīvoja Latvijas PSR. Ja tā nebija okupācija, tad nāksies atzīt, ka cilvēki varu atzina. Visi atzina gan krievi, gan latvieši. Lamājā to, cietonā tās, liepajas ar to, centās uzlabot un attīstīt. Bija meža brāļi, mēs labi zinām, taču galu gala tauta viņam nesekoja. Un atmoda, kas beidzās ar sabiedriskas iekārtas un valsts sagraušanu, izdevās un izdevās gandrīz bez asins izliešanas tikai tāpēc, ka tautas vairākums, turklāt tieši latvieši, ticēja vāras demokratizācijas iespēju. Citādi viņi nebūtu atbalstījuši tautas fronti. Vardiņa okupācija politiķi cenšas piemērot kā ieroci, gan kā vairogu, gan kā zobēnu, arī jaunajā satversmē preambulā. Notikumi bija sarežģītākie, lai tos aprakstītu ar vienu vārdu. Vārds okupācija nedot mums savest pratus un spekus kopā, neļauj mums iet uz priekšu pa vienu ceļu. Ja šis vārds paliks preambulā, tas nedarīs mūsu valsti stiprāko, kā grib panākt preambulas autori, bet saglabās sabiedrības paralīzi, kurā mēs visi dzīvojām. Papildināsim esošo preambulu kaut ar īsu ievadvārdu Nacionālās attīstības plānam. Es gribētu citēt ļoti īsu rindkopu, kur uzrakstīja tie fizici, ekonomisti, matemātiķi Latvijas Nacionālās attīstības plāna. Citāts. Mēs, Latvijas iedzīvotāji, jau daudzkārt esam parādījuši gan sev, gan citiem, ka varam paveikt par šķietami neiespējamo, kad vienojamies kopīgiem mērķiem. Mums ir būs par ko lepoties. Mums ir un būs par ko lepoties. Es domāju, ka mums vajag jāieklausās šajos vārdos, nevis mēģināt vilkt mūsu valsti aizmugurē vēsturē. Man ir labs paziņa vācieties, kurš ciena Latviju. Daudz jautājumu uzdod par mūsu tagadni un pagadni un nākotni. Un viņš man stāsta, paklau, Igor, kad cilvēks vada automobili, viņš skaita spoguļos, lai saprast, kas notika aizmugurē. Bet galvenā uzmanība ir vērsta uz priekšu, lai zinat, kas notiek priekšā ceļā. Un es domāju, ka jebkurai valstī, tagad es runāšu jau savā vārdā, ir galvenais skatieties uz priekšu, nevis atsaukties uz to vēsturi, kas bija pirms tam, lai vienkārši pamatot savu neizdarību ar konkrētiem pasākumiem. Es rosinu vārda okupācija pieminēšanu jaunajā preambulē izņemt ārā, lai vienkārši rast ceļu mūsu vienotajam darbām. Paldies!
Paldies! Vai Rībenes kundzei pietiks 13 minūtes? Tad debats turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Jānis Adamsons, Nikolais Kabanovs, ir Jānis Klaušs, Andrejs Klimenčevs ir. Ilmārs Latkovskis nav. Jānis Urbanovičs nav. Un Jānis Vucāns nav. Paldies.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.